A tie sme sa za pospredika de titu skolcia, data de 13 august 2006, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje Bătăria pentru Minte. Este al 7-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Argumentele Scripturii, dovezile istorice pentru existența lui Dumnezeu. În ultimele săptămâni, pe plan internațional, a fost unul dintre cele mai concertate eforturi ca să înșghebe un proiect sau un plan de pace în Orientul apropiat. O pace între Hezbollah și între Israel. Și cei care știu puțină politică își dau seama că nu prea sunt multe șanse de pace, chiar dacă se mai fac alte rezoluții ONU, alte decizii, alte semnături, o hârtie nu va face pace între cele două forțe care sunt animate de alte motive, de alte ambiții decât doar de a avea un petec de pământ. În spatele acestui război care este între Israel și forțele acestea extreme islamice, nu este altceva decât un război care este pe viață și pe moarte în lumea spirituală. Este un război vechi dintre mielul care ridică păcatul lumii și dintre balaurul cel mare, dintre șarpele cel vechi. Este un război în lumea spirituală. Și ceea ce este acolo în Orientul apropiat este numai vârful de la iceberg. Este numai puțin ceea ce este partea vizibilă a războiului infernal care se duce în lumea spirituală. Și am văzut că războiul acesta nu este pentru teren, nu este pentru pământ, nu sunt pentru resurse naturale, ci războiul acesta este un război pentru minte. Este războiul pentru suflet. Accesul la sufletul nostru este prin minte. Și diavolul din grădina Edenului a început războiul acesta și a asaltat mintea primei familii cu minciunile, cu înșelăciunile, cu ereziile, cu doctrinele lui, ca să-l abată de la mântuirea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru el. Și războiul acesta continuă de-a lungul viacului lor și merge cu furie nebună. N-a fost perioadă în care să fie un asalt mai puternic din partea forțelor întunericului ca și generația aceasta ultimă pe care o trăim. Știm că în zilele de pe urmă, spune Scriptura, vor fi duhuri amăgitoare care vor învăța pe oameni tot felul de erezii, tot felul de minciuni, tot felul de înșelări, de șarte. Și zilele de pe urmă le trăim acum, în care în masă națiuni prestigioase, națiuni cu mari tradiții creștine, se ridică și spun Dumnezeu este mort și noi ne declarăm națiune atee. Războiul pentru credința în Dumnezeu, războiul pentru sufletele oamenilor. Credința în Dumnezeu face cel mai frumos caracter care poate fi în universul acesta. Ea formează o viață morală, respect față de semeni, dorință după adevăr, dragoste unii pentru alții. Este forța cea mai puternică morală care nobilează și recuperează cele mai irecuperabile caractere și epave care pot fi în rasa umană. În momentul când crezi în Dumnezeu, dintr-o dată, legea morală pe care Dumnezeu a sădit-o în inima noastră devine standardul nostru și suntem înnobilați în asemănarea chipului lui Dumnezeu după care am fost creați. Chiar și cei mai mari partizani ai ateismului sau deismului recunosc lucrul acesta. Într-o zi, Voltaire era împreună cu doi prieteni de-ai lui. Aceștia au deschis vorba despre ateism, dar Voltaire le-a spus până când pleacă slujitorii. Pentru că mi-e frică că dacă slujitorii aud discuțiile noastre despre faptul că Dumnezeu nu este, la noapte s-ar putea să-mi taie beregata. Voltaire a fost conștient că ceea ce ține moralitatea societății este credința în Dumnezeu. Pentru că cine este gata să ucidă pe Dumnezeu nu se dă înapoi de la nicio altă crimă, oricât de odioasă ar fi ea.
pentru ce țărănimea și clasa muncitoare din România sau din Rusia sau din celelalte foste țări comuniste au fost asaltate până la imbecilitate cu propaganda ateistă. De ce? Pentru că nu putea țăranul care duminica merge și se închină lui Dumnezeu și în cursul diferitelor sărbători să meargă să se spovedească, să meargă și să dea în cap celui care are pământul din sat. Țăranul ca să meargă să poată să pună mâna pe pământul chiaburilor. Muncitorii să meargă să ia proprietățile și întreprinderile oamenilor care erau oameni de afaceri, trebuiau să fie spălați la minte. Trebuia să se șteargă în ei această conștiință că există un Dumnezeu care îl cheamă la socoteală pentru fapta pe care a făcut-o. Înainte de a putea face revoluția comunistă, trebuia să fie spălați la creier. Trebuia să fie șters Dumnezeu, să-L ucidă pe Dumnezeu și atunci nu mai era crimă care ei să nu fie în stare să o facă. Nu puteai ca să obții proprietățile decât prin furt, prin minciună, prin ucidere. Și toate aceste lucruri erau sfinte pentru țăranul și românul care a învățat de mic, de la vlădică până la opincă, să se teamă de Dumnezeu că este o zi a judecății și a răsplătirii. Și minciuna a devenit forța numărul unu, a venit profesiunea de credință a comunismului, în care era minciună de la aparatul de propagandă, la partid, în momentul când stăteai în ședințele lor, nu erau altceva decât niște expozeuri de minciună, de mă mir cum nu le crăpa obrazul de rușine. Dacă tu, după ce te duceai pe stradă și vorbeai aceleași fraze pe care le auzeai la o ședință, oamenii ziceau, domnule, ești cucu, ai nebunit? Minciuna prin care cei care erau harnici, oameni ispravnici din sate sau din orașe, erau acuzați că sunt dușmanii poporului, că sunt cei care au subt sângele țăranilor, nici pe departe. Creștinii pocăiți sunt cei care merg să strâng în case, sting lumina și fac cele mai infernale orgii. Și acuza pe pocăiți că sunt spionii agenturilor străine. Apără-te împotriva acestor minciuni. Dar ei veneau și sute de mii au fost băgați în închisoare din cauza minciunilor. Pentru că l-au ucis pe Dumnezeu, nu s-au dat înapoi de la nicio altă minciună. Credința în Dumnezeu este absolut crucială pentru o națiune. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care Dumnezeu și-l alege el de moștenire. O națiune când îl are pe Dumnezeu, națiunea aceea prosperă. Dar în momentul când se întoarce împotriva lui Dumnezeu, este ceea ce se întâmplă, domnia teroarei. Madeleine O'Hare, care a fost campioana cea mai cunoscută ateistă de prin anii 60-70 în America, a declarat fără rușine că ea este gata să aibă relații sexuale cu oricine, oricând și oriunde. Și asta nu a deranjat deloc pe colegii ei de partid din Asociația Ateiștilor. N-a deranjat pentru ce? Pentru că asta era motivația în spatele ateismului. Să poată să-și trăiască poftele și aventurile sexuale fără să dea socoteală înainte lui Dumnezeu. Dar în momentul când Madeleine O'Hare a băgat mâna în bugetul Asociației Ateilor și a fugit cu 500 de mii, atunci s-au scandalizat. De ce nu respectă legea morală? De ce? Pentru că nu poți ca să calci în picioare legea morală cu privire la sex și să ridici în picioare legea morală cu privire la proprietate, la dreptul proprietății, la drepturile omului. Nu se poate. Cele două merg în mână. Dacă calci în picioare unul, calci în picioare și pe celălalt. Pentru că nu mai ai niciun standard. Dumnezeu este Cel ce dă standardul, Cel dă fermitate, soliditate, remanență, permanență legii morale. Și dacă îl înlături pe Dumnezeu, legea morală devine o chestie de conveniență, expediență. Dacă îmi convine, pentru o vreme o aplic, dacă nu îmi convine, o schimb după placul meu. În momentul când l-ai ucis pe Dumnezeu, ai ucis împreună cu El orice standard ferm de moralitate, orice arbitru obiectiv al eticii. Dacă cel sfânt este ucis, nimic nu mai rămâne sfânt în univers. Walter Scott, în cartea lui Viața lui Napoleon, scrie: Pentru prima dată lumea a auzit o adunare de oameni născuți și educați în lumea civilizată creștină, asumându-și dreptul de a guverna una dintre cele mai de seamă națiuni din Europa, care s-au ridicat toți vocea să tăgăduiască cel mai solemn adevăr pe care sufletul omului îl poate primi și să renunțe în unanimitate la credința și închinarea la Dumnezeu. Pentru cei care am studiat în școlile comuniste, Revoluția franceză, Comuna din Paris și Revoluția franceză reprezint climaxul culturii și istoriei, în care în sfârșit acești oameni iluminați s-au ridicat și au frânt pentru totdeauna jugul acesta greu al credinței creștine care opresa vreme de milenii umanitatea. Franța a fost în vremea aceea singura țară care în 1793 a declarat rebeliune deschisă față de stăpânul Universului. Religia a fost desfințată, existența lui Dumnezeu a fost tăgăduită. Episcopul catolic de Paris a venit să joace rolul principal în lepădarea de credință. Înconjurat de un sobor de preoți, în procesiune, a pășit în fața adunării naționale și a declarat că religia pe care el a învățat-o atâția ani este o tâcluire preotească, fără niciun adevăr sfânt și fără nicio bază în istorie. Cu termeni expliciți, el a negat existența lui Dumnezeu, care i s-a închinat până atunci și s-a devotat pe sine însuși de acum înainte cultului sau religiei noi al libertății. El și-a depus mitra episcopală și toate celelalte insemne bisericești și acest act de lepădare de credință a fost primit cu aplauze și cu îmbrățișarea președintelui Adunării Naționale. Numeroși preoți l-au urmat în lepădarea de credință. Și asta a fost numai începutul. O tânără domnișoară, Mademoiselle Millard, a fost declarată ca zeița rațiunii. Ușile Adunării Naționale au fost larg deschise pentru a intra o formație de muzicieni, membrii Consiliului Municipal și zeița rațiunii, toți cântând un nou imn compus în cinstea libertății. Zeița era învelită, era acoperită cu un voal, însuși președintele adunării cu mult fast a pășit înainte și a făcut dezvelirea acestei noi statui vii a noii religii pe care aveau ei, religia ateismului, să se închine zeiței rațiunii. Toți au recunoscut-o pe celebra dansatoare Millard. S-au închinat ei. Au pus-o într-o caleașcă extravagantă, ornamentată și au dus-o în catedrala Notre-Dame de Paris, care este catedrala închinată Maicii Domnului. Notre-Dame înseamnă Doamna noastră. Și-au dat-o jos pe Sfânta Maria de acolo și-au pus-o și-au instaurat-o pe cine? Pe această prostituată. Și s-au închinat ei ca noua regină. Asta a fost Revoluția franceză, ilustra Revoluție franceză față de care comuniștii au cele mai elogioase cuvinte și stau cu moment de rever, augur, wow! Perioada Revoluției franceze a fost prezentată propaganda comunistă și umanistă ca cea mai ilustră, ca cea mai iluminată perioadă în toată lumea vestică, în care spiritul liber s-a ridicat împotriva forțelor retrograde, numai că nu se vorbește ce s-a întâmplat mai departe cu această mare națiune franceză, care era în vremea aceea era cea mai mare și mai influentă națiune de pe fața pământului. Franța. 1000 de ani de dominație fără rival. Știți ce s-a întâmplat? Ascultați. La Crete scrie cum un preot al noului ordin, într-un exces de zel ateist, a strigat: Dumnezeule, dacă exiști, răzbună-ți numele aici, apără-te, rămâi tăcut, nu îndrăznești să-ți arunci trăsnetele, cine va mai crede în tine dacă nu-ți arăți puterea și nu-ți arăți existența? Îl provoca deschis pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să răspundă la batjocurile lor ofensatoare și profanatoare. Dumnezeu în Psalmul 2 spune: pentru ce se întărâtă popoarele? Pentru ce cucete popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se ridică, domnitorii se răscoală împotriva Domnului și împotriva unsului său. Apoi le vorbește în mânia lui și îngrozește curgia lui. N-a răspuns atunci imediat la acest nou preot care a ridicat pumnul spre cer și a zis: Dumnezeule, vreau să mă duelesc cu tine. Dar ceea ce a urmat a fost urgie, a fost domnia terorii. Oamenii au ajuns să secere rodul necredinței. Credincioșii care n-au vrut să se lepede de credință au fost omorât cu miile. Alții au fost aruncați în închisori. Unii care n-au putut scăpa au căutat refugiu în alte țări. Apoi a urmat urgia Domnului. Izgonirea lui Dumnezeu din istoria Franței a fost urmată de domnia terorii. Bucuria și veselia s-au dus și groaza au luat locul. Ei au schimbat ziua de duminică și au schimbat săptămâna la 10 zile. Și a 10-a zi era declarată ziua de bucurie și de veselie, de beție și de dezmați. Numai că bucuria și veselia a fost înlocuită de groază. Execuțiile au început să se țină lanț. Cei care condamnau azi la moarte, la ghilotina, a doua zi ajungeau ei însăși condamnați. Jafurile și crimele au ajuns la ordinea zilei. Nimeni nu era sigur pe viața sa. Vânzarea, răzbunarea, trădarea erau lucrurile care erau la ordinea zilei. Spionii mișunau peste tot. Toți se suspectau unii pe alții. Cei acuzați și cei arestați erau cu miile. Fiecare prindea momentul ca să dea lovitură vecinului cu care era de plătit polițe vechi și îl turna că este dușman al revoluției libertății. Ghilotina lucra prea încet și trebuiau mai mulți oameni să fie executați. Râul Loire până la mare era plin de cadavre, doar corbi în cârduri masive se ospătau după voie. Toate atrocitățile din vremea aceea sunt dincolo de orice descriere. 3 ani a durat această domnie a teroarei. 10.000 de oameni au fost uciși. Adunarea națională s-a adunat și a zis așa, nu mai putem merge mai departe. Și unul dintre marii campioni ai ateismului și a distrugerii lui Dumnezeu a zis, dacă nu există Dumnezeu, trebuie să-L inventăm, pentru că națiunea nu mai poate trăi fără Dumnezeu. Așa că au încercat să-L readucă pe Dumnezeu în mijlocul lor. Nu asta a fost experiența fiecărei dintre revoluție comuniste? Nu asta s-a întâmplat în fiecare țară în care a pătruns comunismul? În care au venit cu propaganda ateistă și după propaganda ce a urmat? Domnia proletariatului sau dictatura proletariatului, care nu era altceva decât dictatura terorii. Când într-o societate Dumnezeu este scos afară și se dezglară război deschis față de existența și prezența Lui, este explozie extraordinară de lupte interne, convulsii sociale, anarhie, vărsări de sânge, haos social, moral, economic, intelectual, este o recrudescență a cruzimii, a animalismului, are loc o distrugere a mii și mii de vieți, o distrugere temporară a valorilor mari și mici, sunt perioade de mizerie și suferință umană incredibile, este instaurarea dictaturii teroarei, aceste zile sunt zile, așa cum spun în latină, dire, ire, dire, ila, zile de mânie, zile de pierzare. Cei care țineți minte cum a fost în România după ce a declarat instaurarea regimului comunist și lupta împotriva lui Dumnezeu, știți foarte bine despre ce vorbesc. Este așa de important să înțelegem că este absolut fundamental pentru om să-și umple tiparul central din viața lui cu Dumnezeu. În momentul când îl scoți pe Dumnezeu de acolo, omul ajunge mai rău decât cea mai bestială și feroce felină, fără Dumnezeu. Asta este războiul care se dă pentru mintea umană. Războiul este Dumnezeu? Are El ceva de spus pentru viața mea? Suntem noi conștienți de faptul că vom sta într-o zi în fața judecății și vom da socoteală de fiecare cuvânt, faptă, atitudine pe care am făcut-o? De mai multe luni de zile ne ocupăm de subiectul acesta și pentru cei care ați venit astăzi de prima dată sau pentru cei care ați venit sporadic, ne-am uitat până acum la argumente teologice, și anume că există Dumnezeu. Argumentul cosmologic, teologic, ontologic, argumente pragmatice, argumentul acesta moral, motivul pentru care în orice cultură vei găsi norme morale, motivul pentru care oamenii se ceartă între ei, este pentru că apelează mereu și mereu la ce? La o normă morală. Norma aceasta morală are un legiuitor care a dat-o și legiuitorul este Dumnezeu. Nu putem scăpa de această realitatea faptului că există o lege morală în noi. Este apoi argumentul practicalității, este argumentul pariului pus de Blaise Pascal, dacă pun pariu că este Dumnezeu și El nu există, atunci n-am pierdut nimic. Dar dacă El există, atunci am câștigat totul. Dacă pun pariu că El nu există și El există, am pierdut totul, am pierdut viața veșnică. Dar dacă pun pariu că El există, atunci n-am pierdut nimic decât o viață de păcat care duce la ruină și rușine. Argumente din experiența personală sunt cele mai puternice, oamenii au fost transformați la întâlnirea cu Evanghelia lui Iisus Hristos și vezi mii și zeci de mii de vieți transformate. Apoi ne-am uitat la argumentul revelației și istoriei și ne-am uitat la acest cuvânt al lui Dumnezeu, la Biblie. Și am văzut că Dumnezeu este Cel ce a scris cuvântul acesta pentru că afirmațiile pe care le face Biblia nu le putea face absolut niciun om în urmă cu 3.000, în urmă cu 4.000 de ani, cum au fost făcute în Biblie. În urmă cu 3.500 de ani, Biblia spune că pământul nu se sprijinește pe nimic. Era absolut împotriva oricărei învățături acceptate ca științifice din vremea aceea, că pământul să nu se sprijine pe nimic. Și Biblia ne învață că pământul este spânzurat pe nimic, că pământul este rotund, că uscatul reprezintă o treime din suprafața pământului, că numărul de stele nu se poate număra, că viața trupului este în sânge. Toate aceste lucruri sunt spuse cu mii de ani în urmă de Biblie și numai generațiile recente au înțeles că acestea sunt adevărul. Că lumea materială este făcută din particule invizibile. Prin credință pricepe că lumea a fost făcută prin cuvântul Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Numai recent cunoaștem că nu putem să vedem particulele din care este făcută lumea. Poate că ultima parte sunt coasarii care ar forma diferitele părți ale atomului. Dar și coasarii sunt formați din alte particule și este dezbatere între diferiți fizicieni cum sunt aceste particule. Și unii spun aceste particule sunt ca și coardele la vioară care oscilează sau energie. Părțile acelea, coarții, care sunt cele mai infime particule care au fost detectate până acum, sunt formate în principal din niște coarde de energie care vibrează într-un anumit sens. Raportul dintre mărimea coartului și dintre mărimea acestei coarde care vibrează este ca raportul dintre sistemul nostru solar și un arc de un metru pe planeta noastră. Așa de mare este raportul. Și îi spun, în niciun caz nu putem detecta dacă această ipoteză e adevărată sau nu este adevărată. Dar Biblia ne-a spus cu mii de ani în urmă, Dumnezeu a făcut lumea din lucruri care nu se văd și nu se pot măsura, nu se pot documenta prin niciun mijloc de investigație. Apoi găsim în Scriptură, tot așa cu mii de ani înainte, de faptul că aerul are greutate. Abia în 1642 Torricelli a demonstrat că aerul are greutate. Dar Biblia spune cu mii de ani în urmă că aerul are greutate. În spatele Scripturii este o minte științifică care este inegalată până în prezent. Astea au fost data trecută prezentate, argumentele științifice. Aș vrea să mergem puțin la argumentele istorice cu privire la Biblie. Atitudinea față de Biblie este una extremă. Sau o iubești din toată inima, sau o urăști din toată inima. Sunt unii care și-au făcut misiune a vieții lor să distrugă Biblia. Diocletian a fost un astfel de imperator în Roma, care a luptat cu toate energiile lui din poziția pe care o are să distrugă Biblia. Și în același timp erau mii și mii de creștini care cu toată energia lor și cu toată puterea lor au apărat Biblia și au fost gata să moară pentru Biblie. Adevărul Bibliei este unul care este urât de diavolul, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Transmiterea harului lui Dumnezeu, puterea de mântuire a lui Dumnezeu nu este în biserică, nu este la un sobor de preoți, nu sunt prin tot felul de incantații sau ritualuri sau slujbe religioase? Pavel spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Ce mântuie este Evanghelia? Este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are în el forță creativă. Când Dumnezeu a zis să fie lumină, a fost lumină. Când Dumnezeu a zis să fie cer, a fost cer. De aceea când Dumnezeu zice, acesta este cuvântul care vă dă mântuire, dacă îl crezi, cuvântul acesta îți dă viață veșnică. Cuvântul acesta te îndumnezeiește. Și diavolul știe importanța, forța pe care o are cuvântul lui Dumnezeu, de aceea vrea să distrugă cuvântul lui Dumnezeu. În Evul Mediu, biserica instituționalizată, care avea control asupra Bibliei, a interzis ca credincioșii ei să citească Biblia. De aceea, dintr-un anumit sens, avem întunecatul evmedic, pentru că, în ciuda faptului că lumea din Europa se numea creștină, n-au citit niciodată nici măcar un paragraf din Evanghelie, pentru că era scrisă în latină sau în greacă și lumea nu știa latină și nu știa greacă. Și în niciun caz un laic n-avea voie să pună mâna pe Biblie pentru că era ars, apoi ca și eretic. Dar a venit această renaștere și împreună cu renașterea a venit și reforma și reforma a repus Biblia unde trebuia repus-o în biserică. Și Luther spune că biserica este locul unde Biblia este predicată în limba națiunii și este înțeleasă. Și s-a repus Biblia în mijlocul națiunii și în momentul când s-a pus Biblia din nou în mâna poporului, poporul s-a luminat și abia atunci a început această reînflorire a artelor, a industriei, a comerțului, a tuturor științelor, după ce li s-a dat Biblia. Dar odată cu venirea Bibliei, a venit și atacul împotriva Bibliei. Și s-au ridicat apoi iluminiștii care au zis, nu putem să credem că Biblia este adevărată. Nu putem să credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Da, a fost scrisă de oameni ca și noi, dar este cu tot felul de greșeli. Greșeli istorice. Președintele al doilea Americii, Andrew Jackson, a spus, această carte este stânca pe care se riazămă Republica noastră. Au fost națiuni care au înțeles rolul crucial pe care îl are Scriptura și de aceea au pus Scriptura ca și stânca pe care se riazămă națiunea și pe care se riazămă Republica. Dar au fost națiuni, așa zis, creștine, care au mers în altă parte și care s-au bazat pe altceva și du-te în America de Sud. Și diferența între America de Sud și America este că America de Sud, în ciuda faptului că au mers cruciații și conquistatorii care mergeau cu crucea înainte, ziceau, domne, vrem să-i creștinăm, dar ce au făcut? Au făcut oameni după chipul și asemenea lor, flămânzi după aur, după bogății materiale. Și uite unde sunt acum. Toți încearcă să vină unde? În America. Pentru ce? Pentru că în America oamenii au venit nu să caute aur, ci au venit să pună Biblia ca și stânca pe care să se rezeme Republica. Și această țară va fi mare câtă vreme Biblia va sta la temelia ei și această țară va înceta să fie mare când Biblia este scoasă afară din Constituție, din viața ei politică, economică, socială și morală. Acuzații asupra Bibliei. Ei au încercat ca să spună că Biblia este scrisă ca celelalte cărți. Aș vrea să vă dau câteva lucruri ca să vedeți diferența dintre Biblie și celelalte cărți. Herodot, care este considerat părintele istoriei, dar un istoric roman îl considera pe Herodot tatăl minciunii, nu tatăl istoriei. Pentru că multe din faptele lui erau imaginare pe care le înregistra despre trecut. Orice examinare a scrierii lui Herodot sau altor istorici antici arată o mulțime de greșeli, de inconsecvențe cu privire la detalii, de date, oameni și secvența evenimentelor. Iată ce spune Herodot însuși. Slujba mea este să înregistrez ceea ce spun oamenii, dar eu nu sunt gata să cred ceea ce am scris. Dacă nici Herodot nu credea ceea ce scrie, cum să credem noi că ceea ce scrie e adevărat? Cu privire la înregistrarea câteva evenimente din istoria antică, expediția lui Hannibal, conducătorul Cartaginei, care a atacat Roma, sunt doar două înregistrări. Una spune că Hannibal a debarcat în Spania cu elefanți, a trecut Pirineii și a atacat cetatea Romei din nord. Alții spun că a atacat Italia din sud. Două variante din istorie, dar pentru aia negăm existența lui Hannibal, a faptului că a fost o cartagină, a faptului că a fost o cultură destul de sofisticată, tiro-sidoniană, care a fost un rival al Romei? Nu! Dar în momentul când citești înregistrările Bibliei, vei vedea că este coerență, că este fidelitate în fiecare amănunt. Dr. Rivière, în urmă cu mai mulți ani de zile, a contestat că Moise a putut scrie cele cinci cărți ale lui Moise, spunând că scrisul în vremea aceea nu a fost încă inventat. Cărțile lui Moise nu au fost scrise în 1400 înainte de Hristos, au fost scrise la 600 înainte de Hristos. Dar datele arheologice afirmă cu prisosință că scrisul a fost cunoscut încă înainte de anul 2000 înainte de Hristos. Codul Hammurabi din Asiria confirmă practicarea scrisului cu sute de ani înainte de Moise. Existența turnului Babel înregistrată în Biblie este dovedită. Pământul avea o singură limbă, în vremea aceea s-a construit turnul Babel, dar Dumnezeu a intervenit ca să le strice limba, pentru că Dumnezeu le-a zis, răspândiți-vă pe fața pământului, pe când ei au zis, să stăm împreună. Profesorul Alfredo Trombetti și alții vorbesc despre faptul că este un loc numit Templul Sferelor, care pe vremea lui Nebucadnețar era de 460 de fiți lățime, 490 de fiți lungime și 270 de fiți lungime. Era rămășițile și vestigiile ce au rămas din turnul Babel. Existența potopului. Mulți contestă existența potopului. Biblia l-afirmă, dar în toate culturile străvechi vei găsi înregistrări cu privire la aceasta. Istoria lui Gilgamesh, care a fost scrisă înainte de Biblie, vei găsi relatare despre potop. Foametea de 7 ani de pe vremea lui Moise este înregistrată în arheologie. Ieșirea din Egipt este înregistrată în documentele arheologice. Și aș putea să merg la nesfârșit. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Nu există document istoric mai autentic, mai fidel, mai demn de încredere ca și înregistrarea Scripturii. Uitați ce spune Nelson Glug, care este cel mai renumit arheolog cu privire la excavațiile din Orientul Apropiat. Poate fi spus categoric că nici o descoperire arheologică nu a contrazis referințele biblice. Numeroasele descoperiri arheologice au confirmat în detalii afirmațiile istorice ale Bibliei și în același fel descrierile Bibliei au dus la uimitoare descoperiri arheologice. Nici o contradicție nu există între afirmațiile biblice și vreo descoperire arheologică care să infirme ceea ce spune Scriptura. Istorica Bibliei arată 41 de împărați în Israel și națiunile din jur și există evidențe arheologice pentru fiecare din acești 41 de împărați în istoria seculară, în documentele arheologice. La fel este și cu Noul Testament. Generalul Lee Wallace, un savant foarte celebru din vremea lui, împreună cu William Ramsey, împreună cu alții, s-au pornit într-o campanie să discrediteze Noul Testament pentru că este doar o plăsmuire a unor evrei bigoți date fără niciun suport istoric. Și ei au pornit cu zel misionar în această campanie de a merge, de a săpa, de a strânge documente. Dar fiecare dintre ei, după ce au acumulat documente, întreaga lor concepție s-a schimbat și au devenit apoi mari campioni ai creștinismului scriind cărți care să ateste că toate datele istorice înregistrate în Noul Testament sunt confirmate de arheologia modernă. Scriitorul francez Voltaire, un sceptic, parte din iluminismul francez, el a scris următoarea predicție. Eu voi merge prin pădurea Scripturii și voi zrădăcina toți copacii așa încât peste 100 de ani creștinismul nu va mai fi altceva decât o amintire dispărută. Peste 100 de ani Biblia se va vinde doar la anticariate. Asta este ce a spus el. Societatea de Biblii internațională a cumpărat casa lui din Geneva, unde a făcut el această afirmație. Și casa aceea a ajuns apoi societatea legii biblice, în care sute de mii de biblii s-au răspândit pe toată fața pământului. Dumnezeu are un sens al ironiei incredibil. Cine mai știe astăzi de Voltaire? Ați luat careva și i-ați citit scrierile? Mă îndoiesc. Pe când scriptura este mai citită, mai răspândită, a bătut mai multe drumuri, a călătorit în mai multe țări, este tradusă în mii și mii de limbi și este cel mai cunoscut volum de opere care poate fi și care a fost vreodată. Biblia. În momentul când citești Biblia, ceea ce găsești este că Biblia aceasta transformă vieți într-un mod inegalabil, incomparabil. Biblia schimbă destine. Este o putere transformatoare în acest cuvânt al lui Dumnezeu, în adevărul că există Dumnezeu. Billy Graham povestește în biografia lui, numită Just As I Am, despre doi indivizi care au venit la una dintre cruciadele ținute în Londra, pe stadionul Haringey, în 1954, s-au așezat în spate, nu se știau dinainte, dar după primele minute discutau ca vechi prieteni și erau de acord cu două lucruri, și anume, nu le plăceau americanii și al doilea, nu le plăceau americanii evangheliști. Așa că au venit să se amuze și să-și bată joc de predicarea Evangheliei. Dar Duhul Sfânt a început să lucreze la inima acestor doi indivizi. Și Billy Graham a început să predice Evanghelia simplă, cuvântul lui Dumnezeu, și Billy Graham avea una dintre tabieturile lui, dar cuvântul lui Dumnezeu spune, și începea să vorbească ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu contează ce spun scepticii, nu contează ce spun batjocoritorii și cei care ironizează diferitele prezentări ale Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu este un ciocan care sfărâmă stânca, este o sabie cu două tăișuri, este un foc mistuitor. Și când eliberez cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta transformă vieți. După ce au ascultat predicarea Evangheliei, oamenii aceștia au zis, hei, nu știu unde stai tu, dar să știi că mă duc în față. Și cel de-al doilea, să știi că și eu mă duc în față, dar înainte de a mă duce, țineți portofelul, că eu sunt de profesie host de buzunare și între timp ți-am furat portofelul. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care transformă vieți. Bețivul degradat din cauza alcoolului devine sobrul. Hoțul care până atunci încerca cum să câștige și să găsească naivi, muncește ca să aibă, să dea celui lipsit. Mincinosul este îndrăgostit de adevăr, stricatul devine sfânt, orice medicament se constată după efectul bun pe care îl are. A putut ateismul să schimbe un singur bețiv? A putut ateismul să transforme o singură prostituată? A schimbat vreodată un caracter din epavă într-un caracter nobil ateismul? Niciodată. Niciodată. Pe când milioane și milioane au experimentat puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Tolstoi în cartea lui Religia mea scrie, acum 5 ani am primit credința, am crezut doctrina lui Iisus și întreaga mea viață a devenit transformată dintr-o dată. Ceea ce am dorit altădată acum nu mai doresc și am început să doresc ceea ce niciodată n-am dorit până acum. Ceea ce altădată îmi părea drept bun, acum a devenit rău. Și Tolstoi, care a fost un curvar notoriu, care prindea pe orice țărancă care era pe feuda lui, a fost schimbat de puterea Evangheliei. Nimic n-a putut să-l schimbe decât cuvântul lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este sănătate pentru viață. Ea influențează tot ce este bun, tot ce este sănătos, tot ce este frumos și folositor în noi. Necredința în Dumnezeu îl exclude și la ființa goală, lipsită de orice frână și protecție, păcatul cu toate forțele răului sunt dezlănțuite, necredința aduce depravare, revoltă, crimă, dezmăți, ruină și rușine. E nevoie să păstrăm cazemata aceasta credinței din Dumnezeu, apărată, așa cum spune Pavel, aș vrea să știu că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Și că nu vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Majoritatea dintre noastre credeți în Dumnezeu. Nu cred că este cineva aici care nu crede în Dumnezeu. Numai că credința în Dumnezeu, în general, nu e suficientă. Dracii, cred și se înfioară. E nevoie ca să faci ceva mai mult decât să crezi în Dumnezeu. Este să crezi ceea ce zice Dumnezeu. Dumnezeu poruncește acum oamenilor de pretutindeni să ce? Să se pocăiască. Căci a rânduit o zi prin care va judeca lumea cu dreptate după omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și anume prin Iisus Hristos. Dacă cu adevărat crezi în Dumnezeu, asculți de ceea ce spune Dumnezeu. Și cum poți asculta? Este să-L primești pe Iisus Hristos, Fiul Său, ca Domnul tău, ca Mântuitorul tău. Nu-i suficient să zici, cred în Dumnezeu și tu în continuare rămâi Domnul tău. Sau diavolul este Domnul tău, păcatul este Domnul tău, banul este Domnul tău, plăcerea este Domnul tău, îmbuibarea este Domnul tău. Nu se poate! Dacă spui, cred în Dumnezeu, trebuie să zici, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te invit în inima mea să fii Domnul meu și Mântuitorul meu și pentru restul vieții mele vreau să zic să trăiți, am înțeles, sunt la dispoziția ta. Asta înseamnă credința adevărată în Dumnezeu. Imaginați-vă următoarea situație. Un hoț se uită la o casă arătoasă, așa că examinează, o survolează, se uită atent cine vine și este un tip care îi se pare suspect, care se uită la distanță, care... Când el acolo și el prezent și începe să aibă tot felul de dubii. Și zice, domne, ăsta cred că este un polițist deghizat. Ăsta cred că este un detectiv pus de stăpânul casei ca să vadă dacă este cineva care vrea să spargă casa. Și el zice, domne, cred că ăsta este un polițist care mă urmărește. Dar dacă el merge și sparge casa, a crezut cu adevărat că este un polițist deghizat? N-a crezut. Actul lui vorbește mai tare decât ceea ce îi se pare sau nu îi se pare. În momentul când tu știi că se uită cineva la tine și e polițist sau nu e polițist și tu te duci și spargi o casă, atunci spui, nu cred că e polițist. Pentru că dacă ai crede că e polițist, nu te-ai duce să spargi casa. La fel și noi, dacă credem cu adevărat în Dumnezeu, atunci răspundem, ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu și Dumnezeu ne spune, pocăiți-vă. Încă o dată, pocăiți-vă nu înseamnă să veniți la pocăiți. Pocăința nu înseamnă să veniți la baptiști. Nu considerați că asta este ceea ce vă chem. Dar pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă o schimbare de 180 de grade. Dacă până atunci te-ai dus cu spate către Dumnezeu, cu față către păcat, către lume, către pierzare, pocăința înseamnă 180 de grade. Te-ai întors din nou la Dumnezeu. Să-ți placă calea lui Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, să faci ceea ce îți poruncește Dumnezeu, să-L faci pe Iisus Hristos, Domnul tău și Mântuitorul tău. Fie ca, dacă ai fost în această seară aici și sunt convins că crezi în Dumnezeu, sunt convins că împreună cu mine vezi care sunt consecințele, care sunt urmările, care sunt ravagile devastatoare pe care le face necredința, domnia teroarei, dar tu zici, eu sunt unul care cred. Și am fugit din România comunistă pentru că am venit aici să pot crede liber. Ești aici și crezi liber, fă următorul lucru. Dovedește că crezi, primindu-L pe Hristos în inimă și spunând, Hristoase, din momentul acesta te fac pe tine Domnul meu și Mântuitorul meu și viața mea îți aparține. Vreau să ascult de tine până la capăt și Dumnezeu să-ți ajute lucrul acesta. Dacă ai făcut lucrul acesta, citește Biblia în fiecare zi, roagă-te în fiecare zi, spune la alții ce a făcut Dumnezeu pentru tine și caută-ți o biserică în care se predică cuvântul lui Dumnezeu să crești în cunoașterea lui Iisus Hristos și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care v-ați închinat împreună cu noi. Amen.